Макс.
Макс.
Макс Либерти.
Макс. Макс.
Макс Либерти.
Макс Либерти. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս. Ապրիլի 13-ի թողարկման Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի ծրագիրն է եթերում ողջույն։ Օրը 4:07-ի հաղորդումը վարելու եմ ես Նարինե Ղալեչյանս։ Կրթության և գիտության ոլորտի խնդիրներ, մշակութային անդրադարձ, երիտասարդական քաղաքականություն, սոցիալական խնդիրներ և այլն։ Այս ամենի մասին մեր այսօրվա եթերում, հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Մինչ ավագ դպրոցները փորձում են լուծել մասնագիտական կողմնորոշման խնդիրը, աշակերտները շարունակում են կրկնուսույցներ փնտրել։ Ուսանողները գնահատում են իրենց ստացած կրթության որակը, ինչ դիտողություններ ու առաջարկներ ունեն նրանք։ Որոնք են սեռական հանցագործությունների զոհերի պաշտպանության խնդիրները Հայաստանում, այսօր կազմակերպվել է համապատասխան օրինագծի քննարկում։ Ազգային գրադարանային շաբաթն ու գրադարանային խնդիրները։ Այս ամենի մասին ժոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Անիթա Դվոսյանը։ Ադրբեջանական ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը վկայակոչելով իր դիվանագիտական աղբյուրը այսօր հաղորդել է, որ ծրագրվում է ԵԱՀԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահների հանդիպումը ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի հետ։ Պաշտպանական ոլորտում հայ-վրացական համագործակցության նարնչվող հարցեր են քննարկվել Հայաստանում Վրաստանի նորանշանակ արտակարգ և լիազոր դեսպան Թենզիկ Շարմանշվիլիի հետ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի այսօր կայացած հանդիպման ժամանակ։ Եգիպտոսի հանրային մեղադրողը որոշում է ընդունել նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակին 15 օրով կալանելու մասին նրա դեմ սկսված կոռուպցիայի հետաքննության գործով։ Մուբարակը գտնվում է հիվանդանոցում, երեքշաբթյորը նա հիվանդանոց է տեղափոխվել սրտի հետ կապված խնդիրներով։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության փոխանցումը 3 առավոտյան տեղեկատվությունը ստացվել, որ Երևանի Նորարեշի 17-րդ փողոցի թիպ 19-86-ամյա բնակչուհի Վարդուշ Խաչատրյանը իր տան մեջ փորձել է ինքնահրկի զվել։ Տուժածը տեղափոխվել է Երևանի այրվածքների կենտրոն, նրա առողջական վիճակը գնահատվել է ծանր։ Ապրիլի 14-ի գիշերը Արարատյան դաշտում և դրա նախալեռնային գոտիներում, Տավուշի հովիտներում, Սյունիքի հովիտների առանձին հատվածներում սպասվում է օդի ջերմաստիճանի նվազում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տարածած հաղորդագրությունում խորհուրդ է տրվում կազմակերպել այգիների ծխահարում սկսած գիշերը ժամը 3-ից, ցրտահարության տևողությունը կազմելու է 3 ժամ։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը չի բացառել, որ առաջիկա ընտրություններում կառաջադրի թեկնածությունը նախագահի պաշտոնի երկրորդ ժամկետի համար։ Չնայած եղանակային անբարենպաստ պայմաններին, ԵԱՀԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահները երեքշաբթի օրը ժամանել են Ստեփանակերտ, որտեղ կայացել է նրանց հանդիպումը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի և արտգործ նախարար Գյորգի Պետրոսյանի հետ։ Հանդիպումից ռոպեներ անց Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը հայտնել է, որ համանախագահներն այս անգամ լրագրողների հետ ճեպազրույց չեն ունենա և կխոսեն միայն երեք նախագահների հետ հանդիպելուց հետո։ ԵԱՀԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահներն այսօր Ստեփանակերտից մեկնելու են Բաքու։ Երեքշաբթի երեկոյան Ստրասբուրգում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի գարնանային նստաշրջանի ընթացքում պատվիրակների հարցերին պատասխանելով Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն անդրադարձել է նաև Ստեփանակերտի օդանավակայանի մոտալուտ վերագործարկմանը։ Նման սադրանքները չեն նպաստում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծմանը, դրանք սադրիչ գործողություններ են իրականացված Հայաստանի կողմից, որոնց պետք է վերջ տրվի։ Դա կնպաստի նախագահներ Սարգսյանի և Ալիևի միջև բանակցությունների խթանմանն ու առավել արագ ընթացքին, նշել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Լուրերը կազմեց ու կարդաց Անիթա Դվոսյանը։ 2008-ը ավագ դպրոցների ձևավորման ու ներդրման առաջին շրջանն էր։ Առաջին 10 ավագ դպրոցների ներդրումից հետո հանրակրթության ոլորտում սկսվեցին դժգոհություններն ու բողոքները։ Դասարանների կոմպլեկտավորման պատճառով սկսվեց մեծ թվով ուսուցիչների կրճատումը եւ ոչ միայն։ Ի սկզբանե ավագ դպրոցի հիմնական նպատակն էր աշակերտի համար ապահովել մասնագիտական կողմնորոշման խնդիրը։ Այսօր Հայաստանում արդեն գործում է 91 ավագ դպրոց, ծնողների եւ աշակերտների մեծ մասը դժգոհում են, որ ավագ դպրոցին չի հաջողվում լուծել մասնագիտական կողմնորոշման խնդիրը։ Բուհ ընդունվելու համար աշակերտները կրկին կրկնուսույցների փնտրտուքների մեջ են։ Ավագ դպրոցի տնօրեններն ու հանրակրթության վարչության պետը, սակայն, հակառակն են պնդում, որ խնդիրն իր լուծման փուլում է եւ պետք չէ Չինիս քայլերից անթերի արդյունքներ ակնկալել։ Լիանա Մնացականյանն է գնացել խնդրի հետքերով։
Երկու հազար 2008-ին ձևավորվեցին առաջին 10 ավագ դպրոցները։ Դրանից հետո պարբերաբար դպրոցների թիվն ու աշխարհագրությունն ընդլայնվեց։ Այսօր Հայաստանում գործում է 91 ավագ դպրոց, որոնց միջոցով ըստ ոլորտի պատասխանատուների կլուծվի մասնագիտական կողմնորոշման հարցը։ Հնարավոր կլինի առանց կրկնուսույցների օգնության ընդունվել բուհ։ Հոսքային խորացված ուսուցումը կապահովի անհրաժեշտ գիտելիքների պաշարը։ Սակայն ավագ դպրոցների աշակերտներն ասում են, որ արդեն դասախոսների փնտրտուքի մեջ են։ Առնվազն 1 տարի պետք է պարապեմ բոլոր անհրաժեշտ առարկաները հաղթահարելու համար բարդ հարցաշարերն ու բանավոր քննությունները։
Մի տարի կպարապեմ, դրանից ավել ինձ թվում է իմաստ չունի։
Բնականաբար ավագ դպրոցի խնդիրը պետք է լինի այն, որպեսզի բացառի այդ մասնավոր պարապմունքները, բայց քանի որ դեռ մենք այդ համակարգում չենք գտնվում, երևի մեր սերունդը դեռ կպարապի։ Ավագ դասարանում եմ, 10-րդ
դատան ցանկամ իրավաբան դառնալու, որպեսզի հոսքը պատմաիրավաբանական ծովում կանցնեմ ու դա շատ արդյունավետ միջոց է լավ մասնագետներ ստանալու Հայաստանում։ Մեր դպրոցում կա 195 ավագ դպրոցում եմ սովորում, հենց այդ դպրոցում էլ շարունակելու եմ ուսումս։ Պետք է այդ տարիքում պարապել, որ այն ամբողջ անցածը, ամբողջը հիմնավորվի։
Մտտեսագիտական հոսքն է, ու այդ կարևոր առարկաները շատ կարևոր է, էլի, ու ես գիտեմ մեր դպրոցից շատ աշակերտներ, որ առանց ուրիշի մոտ պարապելու ընդունվել են համալսարան։
Թիվ 110 հիմնական դպրոցի տնօրեն Տաթևիկ Հովակիմյանը համոզված է, որ կրկնուսույցներից հրաժարվելու համար ծնողների մտածելակերպը պետք է փոխվի, քանի որ դպրոցները տալիս են անհրաժեշտ գիտելիքները։
Ֆորմալ արդյունքը լինի դրական, եւ չեն իզուր տեղին չի համծանրաբեռնեն երեխային ֆինանսապես։ Ավելի լավ է դպրոցում սպառապին ու անցնեմ։ Գիտեք ինչ, մենակ դպրոցով չի մտածում, որ դպրոցը ամեն ինչ տալիս է, միայն վերցնողը պետք։
Թիվ 107 միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Սվետլանա Ամիրյանի կարծիքով կապ չունի դպրոցը հիմնական է միջնակարգ թե ավակ, քանի որ աշակերտները միևնույն է հարցաշարերը ճիշտ լրացնելու համար պետք է դիմեն մասնագետների։ Գուցե նախարարության եւ գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնի կողմից նոր մշակվող մեխանիզմները հնարավորություն տան խուսափել մասնավոր պարապմունքներից։
Բայց ամեն դեպքում ավելի է քչացել այդ երևույթը պարապելու, հատկապես հիմա որ խոսվում է շտեմարաններ պետք է նորից լինեն հայոց լեզվից եւ եթե մաթեմատիկա արդեն կարծեք այդ թափը ավելի է մեղմացել պարապելու, որովհետեւ ասենք շտեմարանի հետ լինելու է նաեւ պատասխանները, որ երեխան, եթե գիտակ երեխա, ինքը ինքնուրույն է կարող է այդ առարկաները պարապել։
Միջնակարգ դպրոցները ունեն հոսքեր։ Այն թափի թիվ 2 դպրոցի ուսուցիչներից մեկի համոզմամբ ավակի եւ միջնակարգի աշակերտները անհավասար պայմաններում են, քանի որ խորացված ուսուցում չի իրականացվում, իսկ երեխաները դասախոսների փոխարեն պարապում են նույն այդ դպրոցի ուսուցիչների մոտ։
Հեռավոր շրջաններում անավանդ, հարակից շրջաններում Երևանի այդ խնդիրը կարծում եմ չկա, որտեղ բազմաթիվ ծրագրեր կան, տնօրենները մասնակցում են այդ ամեն ինչին։ Եթե ավակ դպրոցի կամ միջնակարգ դպրոցի մյուս տնօրենները, որոնք էլի հեռու շրջաններում են ապրում կամ մի քիչ կտրված են, հա, թեկուզ մարս կենտրոններից իրանց աշխատանքներ տանեն, կարծում եմ կարողանան էլի ինչ որ ճապով հաղթարել, բայց խնդիր ամեն դեպքում կա մասնագետների հետ կապված, որտեղ տեղում լավ մասնագետները մի քիչ դժվար է լինում նրանց սպահել տեղում, էլի խոլ գյուղերում։
Thank you. Ծնողներից եւ աշակերտներից շատերը դժգոհում են, որ ավակ դպրոցները չունեն համապատասխան նյութատեխնիկական բազա։ Լաբորատորիաներ, դասերը նոր ժամանակակից մեթոդներով չեն անցկացվում, այսինքն ամեն ինչ կարծես նույնն է մնացել։ Կա նաեւ մասնագիտական կողմնորոշման խնդիր, որը եւս չի լուծվում։ Դասընթացներ կամ հատուկ դասաժամեր դրան չեն հատկացվում։ Թիվ 142 ավակ դպրոցի տնորեն Արմանուշ Միրզոյանի խոսքով, իրենք հորդորում են կրկնուսույցների մոտ չգնալ։
Գիտեք, արդեն մեր քարոշցությունը հասել այն կետին, որ ազդում ենք, հա, եւ ծնողի եւ երեխայի վրա։ 3 տարի իրանք սովորում են, ծրագիրը բաշված այդ 3 տարվա մեջ, եւ իրանք ժամերը խեցխորացած առարկաները, ասենք ժամերը այնքան շատ են, որ երեխաները հասցնում են, եթե ուսուցիչներն են շատ լավն են, որոնք որ ավակ դպրոցում բոլորը վերապատրաստված ուսուցիչներ են, բնականաբար ամեն ինչ շատ մաչելի է։ Եվ եթե երեխան ինչ որ մի բան չի հասկանում, մոտենում է ուսուցիչը բացատրում։
Ըստ կրթության եւ գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանի, փաստ է, որ երեխաներ շատերը դեռ դիմում են կրկնուսույցների, սակայն նրա համոզմամբ աշակերտների 40-ից 50% շնորհիվ բարեփոխումների ավակ դպրոցում ստացած գիտելիքներով է փորձելու հաղթահարել բուհական ընդունելության քննությունները։
Օրինակ հայտարարի տնօրեններից մեկը, որ հաշվառում է արել 140-ից 60 երեխա, ասել են, որ մենք դպրոցի գիտելիքներով ենք գնալու։ Սա արդեն առաջընթաց է։ Այս մյուս 10-ը, որ հիմա 10 են, 10-11 դեռ երրորդ տարում, ես համոզված եմ, որ այդտեղ շատ մեծ թիվ են ունենալու չպարապողների երրորդ տարում, իսկ 6-րդ տարում, այսինքն այս սրանք, որ հիմա 10 կգան, արդեն ավելի շատ կլինի, այսինքն առաջիկա 5 տարիների ընթացքում ես համոզված եմ, որ խնդիրը լուծվելու է, հավատը վերականգնվելու է հասարակության։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի նախաձեռնությամբ կրթության որակի ապահովման նոր մոտեցումներն ու մեխանիզմները փորձելու նպատակով նախորդ տարի 8 հաստատություններում իրականացվել է առաջին փորձնական ծրագիրը։ Բուհերի մոտեցումների եւ մեխանիզմների կիրառելիությունը դիտարկվել է մանկավարժության մեթոդիկա եւ հայոց լեզու մասնագիտությունների շրջանակներում։ Կենտրոնի տնօրեն Ռուբեն Թոփչյանը մեզ հետ ունեցած հարցազրույցներից մեկում նշել էր, որ ուսանողները պետք է պահանջեն կրթական գործընթացը ցածի որակի ապահովումը, ինչպես են գնահատում իրենց ստացած կրթության որակն ուսանողները, ինչ առաջարկներ ու դիտողություններ ունեն նրանք։ Նանե Սահակյանը զրուցել է Երևանի պետական համալսարանի եւ Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանների ուսանողների հետ։
Շատ ուսանողներ բուհերում 4 տարի շարունակ գանգատվում են բուհից, կրթական համակարգից, գրադարանից եւ այլն։ Շատերն էլ ավարտում են Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները գոհ ու երջանիկ, կարծես ոչինչ ավելի լավ չեր էլ կարող լինել։
Սովորում եմ Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի արտադրողների շուկայի վերլուծություն եւ կառավարում բաժնում։ Շատ գոհ եմ, մեր դասախոսներն են շատ լավը։ Կոնկրետ մենք օգտվում ենք մեր նյութերից ու ռուսերենի նյութերից։ Մեր նյութերի նկատումը մեր ամբիոնների ուսուցիչների գրած գրքերով ենք անցնում։ Հա, կամ ռուսերենից հարկմանում ենք ու բոլոր նյութերը այտենց է։
Կոնկրետ չբավարարել հասկացությունը, ես չեմ ընդունում, քանի որ հա մենակ 10 խոսի գրածը կարող է չբավարարել, բայց կողքից միշտ 10 խոսը նշանակում է լրացուցիչ քաղաքականություն, որը եթե դու ուսումնասիրես, հաստատ դիաժ կրթություն կստանաս։
Տեղյակ եմ մատասամեն ստանդարտներին, սկզբ մտքում Ամերիկայում այդ բասական ուսումնական հաստատությունները շատ ահագին մասով էլ բան են, գիտական կենտրոններ են էլի, ասենք ուսումնասիրությունների շատ ուսումնասիրություն են դրանցկացում։ Այդ բանը մեր տիպի քաղաքական հաստատությունն է, մենակ Հայաստանում չկա։
Չնայած ֆակուլտետից ֆակուլտետ տարբերվում են գանգատները, բայց կամի ընդհանրություն եւ հումանիտար եւ բնագիտական մասնագիտություն ձեռք բերող ուսանողները գանգատվում են տեսական գիտելիքների վրա հիմնված կրթություն ստանալուց, փոխարենը ցանկանում են կրթություն ավելի պրակտիկ լինի։
Գրավոր գիտելիքը, ասենք քերականություն կլինի, բան շատ լավ է, ու ասենք ես վստահ եմ, որ հետագայում կարամ մասնագետ կոչվեմ որպես գրավոր, բայց ասենք բանավոր խոսքը կամ իմ խոսալը կամ իմ հասկանալը ուրիշ որ ֆրանսերեն խոսում, ասենք ավելի դժվար է, որովհետև այդ աուդիո ոչ մի հնարավորություն չկա, ես այդ ուղղությամբ չեմ աշխատում, ընդհանրդ գիրք ես կարդում, տեսողականն է, ոնց որ զարգացած գրավոր թարգմանությունը, բանավորը բավականին կաղում է, ասենք մասնագետ տենց որպես որ վստահ ասեմ ես կարամ բանավոր ինչ որ արագ թարգմանություն նրան եմ բան, այդ հաստատ կարամ ասեմ, որ տենց
պետք է վատենա, որ պրակտիկան է քիչ, այսինքն գիտելիքը ունենում ենք, բայց ասենք պրակտիկ օգտագործելու առումով դա շատ վատ է, որ չենք կարողանում կիրառել, ու դա դժվարացնում է մեր աշխատանքի ընդունվելը, որովհետև չենք գիտակցում, թե ինչ կոնկրետ պետք է անենք։
Դասախոսների մակարդակը բարձր է, ուղղակի այստեղ խնդիրը այն է, որ վերապատրաստման կարիք ունեն այն իմաստը, որ գիտատեխնիկական ու նյութատեխնիկական բազան հին է։ Նախ, քանի որ մասնագիտությունը իմ փորձարարական մասնագիտությունն է, ապրանքագիտություն, որակի փորձակնություն, անհրաժեշտ են հատուկ նմուշներ, լաբորատորիական զինվածություն, որպեսզի փորձերը կատարվեն։ Իսկ այդ փորձերը կատարելու համար չկա համապատասխան սարքավորումներ, դե այդ բուհը չի ֆինանսավորում։ Այսինքն գիտատեխնիկական բազան հին է, այդ պետքա փոխվի։
Որոշ դեպքերում է լուսանողները դիպլոմայինի հիանալի ղեկավար են ունենում կամ գոհ են լինում միայն մեկ ամբիոնի աշխատանքից, ինչն էլ նրանց ոգևորում է համալսարանում, ինչպես ինձ հանդիպած ուսանողուհու պարագայում։
Ռոմանա-գերմանական ֆրանսական բանասիրություն, երրորդ կուրս եմ ու այս 3 տարվա ընթացքում մենակ Արտասամանյան գրականությունն է, որ մինչև հիմա ամեն օր ես ինչ որ մի բան եմ սովորում, բայց ասենք առաջ երկրորդ կուրս, հիմա որ ես երրորդ կուրս եմ, առաջ երկրորդ կուրսից այդ զգում եմ, որ առաջ երկրորդ կուրսում ոչինչ չեմ սովորում, այլ երրորդ կուրսում, որ դասախոսս փոխվեց, արդեն զգում եմ, որ առաջ երկրորդ կուրսում ահավոր սահմանափակ եմ եղել։ Մենակ ամեն օր սպասում ենք 5-7 օրվան, որ գա այդ Արտասամանյան գրականության դասին նստենք, ամեն ինչ անհետաքրքիր է, ահավոր։ Մի կերպ դիմանում եք այս 2 տարին ու մտածում ենք անգամ մագիստրատուրան ինչ ենք անելու։
Չեմ ուզում լեկցիաներ տան, ասենք մաթեմատիկան այն առարկան չէ, որ կան 4 լեկցիան պատմեն ու վերջ։ Մեզ նախապես տային, մենք պատրաստված գայինք, իրանք պատասխանեն, մենք մեր հարցերը տայինք։
Տենց համենեն դեպս տենց ավելի շատ են սովորում։
Չեն ճարապես գող չեմ, քանի որ դպրոցի կրթությունը բարձր է եղել, մամար արդեն համասանի շարցրա բուրակով, գող չեմ ընդհանրապես դասավանդողներից, շատ մեծ սպասումներ էր ֆիզմատի Երևանի պետական համալսանից, ֆիզիկա-մաթեմատիկական թեկումով պրոֆեսոր։ Պետական համալսանի համեմատ ես կասեի ավելի բարձր անդեղի կրթություն, քան ստե։
Ուսանողներին անհանգստացնող բուհերի հաջորդ խնդիրը մասնագիտական գրականությունն է։ Առաջատար ուսումնական հաստատությունների կողմից հրատարակվող գրքերը հազվադեպ են հասնում Երևանի պետական կամ տնտեսագիտական համալսարանի գրադարաններ, որտեղ հասանելի է հիմնականում խորհրդային տարիներին տպագրված գրականությունը։ Այստեղ օգնության է հասնում համացանցը, որտեղ լավագույն գրքերը վաճառվում են, և ուսանողները կարող են օգտվել միայն ռուսական ինտերնետից, որտեղ կան որոշ էլեկտրոնային գրադարաններ, որոնք խախտելով Ռուսաստանի կամ Արևմուտքի հրատարակչությունների հեղինակային իրավունքները գրքերից որոշ հատվածներ կամ դասագրքեր ամբողջությամբ տեղադրում են ինտերնետում։
Ճիշտ ասած, այս վերջի տարիներին շատ քիչ գրքեր են, որ օգտվում են հենց գրականությունից, հիմնականում արդեն էլեկտրոնային տարբերակով, որովհետև մեր մասնագիտությունը զարգացող մասնագիտությունն ու ավելի ժամանակակից գրքեր են, էլի, ու որոնք դեռևս չկան գրադարաններում, մենք դա էլեկտրոնային տարբերակներով դասախոսներից են ստանում ենք, իրանք ունենում են ու միշտ մեզ տալիս են, էլի, մենք այդ խնդիրը ենք ունենում, որ մենք ընկնենք մանգանք, ինչ որ իրանք միշտ դրականությամբ մեզ ապահովում են։
Հայերեն գրականությունը շատ քիչ է, ռուսերենի մագարտակն էլ ընդհանրապես արդեն հիմի շատ ցածր է, սովորելու համար շատ հնարավորություններ չկա, այդ գրականությունը ռուսերենը կարծում եմ շատ բան չեն հասկանում։ Ես ռուսերենի հետ խնդիր չեմ ունեցել, բայց շատ են այդ դեպքեր հանդիպում, ուսանողները խնդիր ունեն ռուսերենի հետ։
Ամբողջությամբ գրականությունը կարծում եմ ռուսերեն լեզվով ինտերնետի օգնությամբ, հայերեն լեզվով գրականություն ընդհանրապես չկա, վերաբերվում 2007-ից 2011 թվականներին այդ ժամանակահատվածում, այսինքն նոր գրքերը չեն թարգմանվում ընդհանրապես ու արկա չեն անգամ ինտերնետում, եթե ման գաս, գրադարանի մասին էլ խոսք չկա, 90 թվականների գրքեր են, դրա համար ստիպված ռուսերենից թարգմանում ենք հայերեն, որպեսզի կարողանանք մեզ համապատասխան գիտելիքներ ձեռք բերենք։
Նանե Սահակյան, Max Liberty.
Որոնք են սեռական հանցագործությունների զոհերի պաշտպանության խնդիրները Հայաստանում, ինչ աշխատանքներ են տարվում այս ուղղությամբ։ Այսև նման օրինակ այլ հարցերի շուրջ այսօր քննարկում է կազմակերպել կանանց ռեսուրսային կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը։ Անդրադառնալով սեռական հանցագործությունների զոհերի պաշտպանության խնդիրներին, այսօր քննարկվել է նաև համապատասխան օրինագծի մանրամասները։ Հանդիպման հետաքրքիր հատվածներն առանձնացրել է Կարլեն Ասրանյանը։
Գլխավոր դատախազության տվյալներով 2010-ի միայն առաջին կեսին սեռական ազատության և սեռական անձեռնմխելիության դեմ կատարված հանցագործությունները 54-ն են եղել, 80%-ով ավելի 2009-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ։ Օրենսդրական նախագծի հեղինակներն ասում են, որ սահմանված պատիժները բավական մեղմ են և անգամ ոչ նպատակահարմար, և իրենց հեղինակած նախագիծը առաջին հերթին խստացնելու է պատիժները։
Անձը, որը որ իրականացրել է ոտնձգություն 10 տարեկան երեխայի նկատմամբ, ինքը հաստատ ավելի հեշտ է կարողացել համոզել նրան, քան նույն համոզման գործողությունները կիրառել 17 տարեկանի նկատմամբ։ Եվ ելնելով և երեխայի ֆիզիոլոգիական, հոգեբանական և այլ առանձնահատկություններից, տարիքային նմանատիպ բաշխումը ինքը նպատակահարմար է։ Եվ այդ տարիքից ելնելով տարբեր պատիժներ նախատեսելը նույնպես։ Մենք չենք խախտում որևէ երեխայի իրավունք, այսինքն բոլոր անչափահաս երեխաների իրավունքները պաշտպանված են, բայց նույն այդ երեխա հասկացության մեջ երեխայի տարբերակում մենք վերցնում ենք տարբեր խմբեր, տարբեր հասակային խմբեր, որոնցից ելնելով պաշտպանությունը մենք ուժեղացնում ենք, ինչքան փոքր, այդքան ավելի ուժեղ պաշտպանության տակ։
Տրաֆիկինգի դեմ պայքարի և ռեսուրս կենտրոնի իրավաբան Դավիթ Թումասյանի խոսքով նոր նախագիծը ստիպված հաշվի է նստել այն հանգամանքի հետ, որ ընտանեկան օրենսգիրքը 17 տարեկանում արդեն թույլատրում է ամուսնությունը։ Մեկ այլ փոփոխությամբ երկարացվում են հանցագործության վաղեմության ժամկետները։
Ակամա բոլոր երեխաները, որոնք որ ենթարկվում են բռնությունների, իրենք ինչ որ հանգամանքներից ելնելով, օրինակ վախից կամ ամոթից ելնելով, չեն հայտնում այդ տեղեկատվությունը և սկսում են դրա մասին խոսալ միայն գիտակից տարիքում, այսինքն այն տարիքում, երբ որ իրանք արդեն կարող են արտահայտվել, կարողանում են իրենց խոսքը ասել կամ կարողանում են անգամ գիտակցել այն ամենը, ինչ որ իրենց հետ տեղի էր ունեցել։ Շատ դեպքերում իրենք չեն գիտակցում, որ դա սեռական ոտնձգություն է։ Երեխան կարող է դա անցալի որպես խաղ, որպես ինչ որ մի իրավիճակ, որը ստեղծվել էր, կամ առհասարակ չտեսնի, որ այդտեղ ինչ որ վատ բան կա կամ անթույլատրելի, և երեխան դա գիտակցում է արդեն չափահաս տարիքում։ Դրանից ելնելով աղամության ժամկետների վերաբերյալ մենք կատարել ենք փոփոխություն։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Արդեն 10 տարի շարունակ Հայկական գրադարանային ասոցիացիան ապրիլի 11-ից 18-ը հայտարարում է ազգային գրադարանային շաբաթ, կոչանելով գրադարաններին առավել ակտիվ գործունեություն ծավալել, գրադարանները վերածելով մշակութային ակտիվ հաստատությունների։ Հայտնի է, սակայն, որ շատ գրադարաններ այսօր ապահովված չեն տարրական կենցաղային պայմաններով։ Հայաստանյան գրադարաններն այսօր երկու խմբի են բաժանվում։ Նրանց փոքր հատվածը գտնվում է մշակույթի նախարարության ենթակայության տակ, օրինակ Երևանում այդ Պիսիկ 3-ն են, և յուրաքանչյուր մարզից մեկական կենտրոնական գրադարան։ Իսկ առավել մեծ թիվ կազմող գրադարանները գործում են համայնքային ենթակայության ներքո։ Առաջին խմբում գործող գրադարանները քիչ թե շատ ավելի բարվոք վիճակում են գտնվում, համենայն դեպս չունեն շենքային կամ ջերուցման խնդիրներ, եթե ունեն էլ, ապա աննշան։ Երկրորդ խմբի գրադարանները, որոնք գործում են համայնքային ենթակայության տակ, խղճուկ վիճակում են գտնվում, գրեթե բոլոր առումներով։ Նանե Սահակյանն անդրադառնալով գրադարանային խնդիրներին այցելել է Իսահակյանի անվան կենտրոնական մասնաշենք և մի քանի մասնաճյուղեր։
Խաշակ Գյուլնազարյանի անվան գրադարանը գտնվում է Սայաթ-Նովա փողոցի վրա, շատ մոտ մի քանի մեծ ուսումնական հաստատությունների՝ Երևանի պետական համալսարանին, Մանկավարժականին և Հյուսիսային համալսարանին։ Գրադարանը մոտ է նաև մի քանի դպրոցների, այդ պատճառով միշտ մարդաշատ է։
Ուստի սպասարկում ենք և աշակերտներին, և ուսանողներին, և ամեն տարիքի բոլորին, ովքեր որ գալիս են, հաճախում են։
Գրադարանը գործում է արդեն 50 տարուց ավելի։ Ներկայիս գրադարանի վարիչ Սուսաննա Սոսոյանը, ով այստեղ աշխատում է 93 թվականից, երբևէ վերանորոգում գրադարանում չի հիշում, որ եղել է։
Ուջերություն չունենք։ Հատակը նկուղային հարկերում ավելի խայտառակ վիճակում է։ Այստեղ ոչինչ, մի քիչ։ Նկուղային հարկերում պահվում է այնքան, որքան պահվում է։ Ոչ մի այնտեղ ջերմաստիճան չի ապահովում, ոչ մի ձևով։ Այսինքն ցուրտ խոնավ պայմաններին այսպես խոնավությունն է լինում, մի փոքր շոքին, չգիտեմ, այդպես նկուղային հարկերում ոնց կպահպանվի, եթե այնտեղ ջերմաստիճան չկա։
Մենք այսօր այցելել ենք քաղաքի կենտրոնում գտնվող գրադարանը, այնինչ նկարագրում է Սուսաննա Սոսոյանը, մեղ միասված կարող ենք վստահորեն հավելել. Գրադարանում ժամանակին մանրահատակ է եղել, որից հատակին մնացել են միայն փայտի կտորներ։ Մի քանի տասնյակ տարիներ ծառայած ապակեդուրը դժվարությամբ է բացվում ու փակվում, պետք է մի լավ հրել։ Գրադարանի կահույքը չափազանց հին է և հասցրել է մի լավ մաշվել։ Գրադարանում չկա հակահրդեհային, ջեռուցման կամ օդափոխման համակարգեր, թափված են պատի ձեփերը, ներսում տիրում է հարատև խոնավություն։ Նկարագրությունը չշարունակելու համար կարելի է պարզապես պատկերացնել մի տարածք շենքի առաջին հարկում գումարած նկուղը, որը 50 տարի չի նորոգվել։
32,000 կտոր գիրք ունենք, տպագրված են հիմնականում մինչև 80-ականները, ավելի շատ տպագրությունը այդ թվականներին է, որտեղ համալրումը այդ տարիներին բավականին մեծ է եղել, իսկ արդեն 80-ականներից մինչև 2000 թվականը փոքրինչ նվազել է։
Նորոգումից բացի Երևանի գրադարանների համար հաջորդ խնդիրը նոր գրքերով համալրվելն է։ Մի գործընթաց, որ մոտ 15-ից 20 տարի բավականին пассив է եղել, միայն վերջին տարիներին է փոքրինչ ակտիվացել, մի քանի ամիսը մեկ գրադարանը հնարավորություն ունի գնելու որոշ գրքեր։
Դրանից հետո արդեն այս վերջի մի քանի տարին մենք նաև ֆինանսավորում ենք ստանում, աշխատանքի ընթացքում կազմում ենք մեր ժողովրդի քարտարան, խիստ պահանջարկ ունեցող գրքերի քարտարան, որոնց հիման վրա արդեն այդ ֆինանսավորումը օգնում է, որպեսզի կարողանանք ձերբերել այն գրքերը, որ այսօր մեզ իրոք անհրաժեշտ են։
Խաժագյուն Նազարյանի անվան գրադարանը Երևանի Ավետիք Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարանի ցանցի 10 գրադարաններից մեկն է։ Ճիշտ է, ոչ այս գրադարանը, ոչ էլ Իսահակյանի գրադարանային ցանցի որևէ այլ գրադարան կամ Երևանի համայնքների ենթակայության տակ գտնվող գրադարանները բարվոք շենքային վիճակում չեն գտնվում և մատնված են անուշադրության արդեն երկար տարիներ։ Իսահակյանի անվան գրադարանի տնորեն Հասմիկ Կարապետյանը խիստ լավատես է, չի ներկայացնում անգամ կենտրոնական գրադարանի մասնաճյուղ համարվող գրադարանների հիմնախնդիրները, այն որ այսօր այդ գրադարանները ստանում են ամեն օր 3 թերթ, արդեն համարում է առաջընթաց։
Երբ որ գրադարանային խնդիրների մասին խոսում են, ես փորձում եմ Իսահակյան գրադարանի մասին քիչ խոսել, բայց երբ որ մենք արդեն մեր ցանցի մեջ ենք մտածում եւ մեր համակարգի ներսում գտնվող մասնաճյուղերի մասին ենք մտածում, դա մեզ համար խնդիր է, բայց չասել, որ մեր համակարգի ներսում գտնվող գրադարանները նորմալ գրքային համալրում են ստանում, յուրաքանչյուր գրադարան գոնե 3 օրինակ, 3 անուն թերթ է ստանում։ Հնարավորությունների զարգացման մենք կանխատեսում ենք, ֆոնդային համալրման հարցերը լուծվում է։
Երևանի փոքր գրադարաններում առողջության համար վնասակար ջերմաստիճան, թեկուզ փոշին սրբած եւ բակը ավլած, բայց խիստ հակաեսթետիկ իրավիճակ է տիրում։ Մեզ հետ զրույցում այնուամենայնիվ Հասմիկ Կարապետյանը համաձայնվեց, մեջբերում ենք, որ մեր գրադարանները մայրաքաղաքին վայել չեն, բայց նա միևնույն է, այնքան էլ մտահոգված չէ, պարզվում է Երևանի քաղաքապետարանը աննախադեպ քայլ է կատարել։ Գրադարաններին խնդրել է ներկայացնել հաշվարկ, թե ինչ ֆինանսական միջոցներ են հարկավոր վերանորոգում իրականացնելու համար։ Նման խնդրանքով քաղաքապետարանը հանդես էր եկել իր պատմության մեջ միայն մեկ անգամ 91 թվականին։ Հիմա գրադարաններում բոլորը սպասում են, թե ինչ կորոշի Երևանի քաղաքապետարանը։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։ Մեզ կարող եք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով՝ Ռադիո Երևան FM 102-ով ուղիղ ժամը 16-ին եւ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20-ին։ Մաքս Լիբերթին այսուհետ եթերում կլինի նաեւ Հայ FM 105.5 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին եւ 17:30-ին։ Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47, ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանը, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Մաքս
Մաքս
Մաքս Լիբերթի Մաքս Макс.
Макс Либерти.
Макс Либерти. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.